Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagetusel 99,3 MHz ja nagu me kõik näeme, nagu me kõik kuuleme, veereb elu edasi kui üks võõbatud pall, mida on ilus vaadata. Kõik on ilus, ilm on ilus. Tulemused on ilusad, üllatavad uudised ka aina tulevad ja lähevad. Kummalisel kombel lugesin ma juba eile pealkirja, et möödunud nädalal sai vähiravi fondist abi rekordarv inimesi. Pisut võika võitu rekordid, aga üldiselt pole häda kedagi. Inimesi tuleb ju aidata seda enam, et inimesed on siin selleks, et selle abi eest maksta, nii või teisiti. Ise küsimus muidugi on, kui palju inimesi meil tegelikult vaja on ja kuidas me kõigesse sellesse suhtume. Mõned kirjad on ka tulnud, tõsi, mõni päev tagasi, aga kuna kirja vastus on mul ka nüüd olemas, siis pole midagi parata, eks kuulake. Tere! See kirj on Harri Raudverele muide. Lugupeetud härra Raudvere, te küsite nõnda ilusasti möödunud saate lõpus, et kuda oli. Otsustasin siis vastata. Vilets oli, väga vilets. Te oleksite ju suuteline palju enamaks. Oi kui palju kordi ma kooli ajal seda lauset kuulsin, aga... Siin koha peal küsiksingi, ja mis sest kasu oleks, kui palju enamaks? Mõelge natuke. Looja on andnud teile suurepärase võime kiskuda inimestest välja emotsioonilist tagasisidet. Selle vastu ma ei vaidle. Veel 15 aastat tagasi olite te suuteline ennustama seda, kui persese süsteem läheb. Aga praegu ei ole te suuteline isegi poolt aastat ette ennustama. Muide ennustamine ei olegi Harri Raudvere amet ja kui, vaadake, kui miski asi on jooksnud nurka kinni, siis saab ennustada küll. Ja ennustada saab lausa eeposelikult, et aga üks kord algab aega, kui kõik peerud kahel otsal lausa löövad lõkendama, see on täna kogu ennustus. Nüüd on mul niisugune hüpotees, mitte vandenõuteooria ja kas see nüüd on pool aastat ette, poolteist aastat ette või 50 aastat ette, kurat seda teab, aga kirjutaja ütleb Harri Raudvere ennustamiste kohta, mida ei ole, et see on kurb. Väga kurb. Aga te olete ju jätkuvalt suuteline laskma liugu oma mõistuse najal, mis oli teil veel 15 aastat tagasi. See on kindlasti suur saavutus. On eestlasi, kes ei soovi teha tööd. Ja sa küsid, missugust jõudu on vaja, et neid sinu heaks tööle panna. See on ju sinu plaan ehitada vahva väike rahvusriik. Ja loomulikult ainult üks kuradi Ullari Raudvere tahab seda. Ülejäänud on mõistlikud. See selleks, ütleb ka kirjutaja. Aga oled sa mõelnud, missugune jõud on see, mis on neid võõrutanud mammona kurjast plaanist orjastada kogu maailm. Missugune jõud on see, mis on neid võõrutanud mammona kurjast plaanist orjastada kogu maailm? Keda siis? No hea küll. Selle peale meenub mulle anekdoot. Audiitor teeb põrgusvaatlust ja märkab, et ühe katla juures puudub valvur. Ta küsib selgitust. Vastuseks saab ta teada, et neil on katlad jaotatud nii, et igale rahvusele on oma katel ja puuduva valvuriga katel kuulub eestlastele. Sinna ei ole valvurit vaja, sest kui keegi proovib sealt põgeneda, siis ülejäänud kaks viibivat isendit sikutavata ise tagasi. No see on tead rahvuslik ühtsus, niimoodi või. Ja kirjutaja jätkab. Me kõik teame, et ajaloo kirjutavad võitjad. Aga ometi me usume kõik, et need sündmused, mis on ajaloos toimunud, need on täpselt selliselt juhtunud, nagu meile on kirjeldatud. Nagu näiteks utoopia saar. Meile on kirjeldatud, et see kukkus läbi seepärast, et inimesed on ahned ja laisad ja jutul lõpp. Kõik teavad ja ei hakka isegi proovima. Tegelikult on just selline süsteem, mis on jätkusuutlik ja isereguleeruv. Erinevalt kapitalistlikus süsteemist, mis vajab iga 10 aasta tagant restarti. Seda hoiab koos tahe massist mitte erineda, südametunnistus ja häbitunne, see on siis utoopiat vist. Isegi toitu, kes lendas kuule, mõistis, et kodune majandamise viis on tunduvalt parem kui see, mida ta kuu peal kohtas. Kuigi tegemist on raamatuga, mõisteti seda 55 aastat tagasi. Aga millal härra Raudkivi seda mõistma hakkab? No, küll ta hakkab ka vist. Ta selle kõik ette lugenud ja just sel põhjusel ta ongi Nõmme Raadio fonoteegis olemas, et härra antud juhul küll Raudvere sai asjale pihta. Jõuga valitsemine ehk võimutsemine on kindlasti üks valitsemise vorm, kuid on olemas ka teine valitsemise viis ja see on usaldusega valitsemine. Seal pole jõudu vaja rakendada. Seal mängib rolli autunne ja usaldus targema ees, ehk siis valitseja ees. Ja valitseja vastavalt tiitlile on ikka targem ja targem ja targem, nagu see ilus laul oli, see võõse, see võõse, see võõse, ikka kõrgemale, ikka vägevamaks. Muidugi on ka kolmas valitsemise viis ja see on manipuleerimine. See aga eeldab, et valitseja tarkus on kõigis teistest peajagu üle. Nagu te aru saate, eelmises punktis ei pruukinud see nii olla. Nagu sellel seltskonnal, kes meid eesriide tagant on valitsenud. Meil aga on demokraatia ehk siis usaldusega valitsejaks ja siis võimutsema. No jah, teie mina, mis koosneb minast, vaimust ja hingest. Muidugi nad peavad koostööd tegema, see on ju kõigile selge, kuid keha, mis ühel päeval mulda sängitatakse, siis keha ei ole enam minu oma. Seega hing on see, mis jääb ja hing ei võta endaga kaasa kulda ega karda. Seega kui nina esine on olemas, siis tuleks pühenduda sellele, mida saab kaasa võtta. Aastaid tagasi nägin ma oma silmaga, kuidas kuulutati evangeeliumit üle terve ilma maa, et maa on lame ja looja poolt tehtud. Juba siis üritasin ma mõista, kuidas küll peaks juhtuma see, et Paabel, ehk siis Euroopa Liit, kukub kokku ja keegi ei osta enam tema kaupa. Nüüd on minu silmad seda näinud ja üha enam näen ma ka seda, et inimesed otsivad kindla käega juht eriti kedagi sellist, keda üksnes siioni targad on suutelised välja õpetama. Eks me sügiskünni ajal näeme, mis juhtuma hakkab. Ja jah, näeme küll. Kindla käega juht. Ega see kindel käsi ei ole relvastatud väeüksused. See ikka on rohkem mõistusest. Ja Harri vastab. Ah, kui ilus kiri. Üle hulga aja kohe mõnus lugeda ja seda mitte irooniaga öeldult. Kuid kõik ikka järjekorras. Tunnistan ausalt ja seda olen ka korduvalt rõhutanud, et ma ei oska tõesti öelda, mis hakkab juhtuma poole aasta pärast. Isegi vaid poole aasta pärast. 15 aastat tagasi oli kõik arusaadavam ja lihtsam. Täna on olukord hoopis teine ja üldises kaoses ennustada korda on võimatu. Vahevariante on must miljon, kuid kuidas see kõik ükskord lõpeb, selles pole kahtlust ning see on täiesti selge ja kindel. Ma kordan veel, et me elame täna suurte valede ajastul ja see juba räägib iseenesest ise. Samas, kellel peakski olema vaja teada, mis juhtub aasta või poole pärast, mis ta selle teadmisega peale hakkaks? Keda see täna üldse huvitab? Kas kedagi 15 aastat tagasi huvitas? Loomulikult mitte. Kuulati, naerdi välja, peeti hullikeseks. Täna annavad protsessidele hinnangu kõik võimalikud ennustajad, kes aastavahetusel teles oma fantaasiaid välja elavad. Jah, 15 aasta tagant sealt olid ju näha põhjuslikud seosed, mis hakkasid toimima. Ja nendes põhjuslikes seostest sai järeldada, mitte ennustada, mis juhtuma hakkab. Aga täna, no tead, see põrsa päraka pealt ennustades ma ütlen, et suvi tuleb kuiv, külm ja sajab palju. Täna annavad tõepoolest protsessidele hinnangu kõik võimalikud ennustajad. Aga see ei tähenda, ütleb Harri Raudvere, et mul ei ole tuleviku kohta oma arvamust. On. Aga see on selline, mida keegi tegelikult kuulda ei soovi, sest inimesed loodavad ikka, et kõik läheb hästi. Ka pead timuka pakule pannes või nööri kaela ümber tundes. See ei ole ju reaalne, see ju ei juhtu minuga. Kuidas konvoeerivad 10 meest tuhandet, kas või maha laskmisele? Kuidas on see võimalik? Ometi see on võimalik. Miks ei haarata püsse oma kätega aeta vaenlast auku? Aga sellepärast, et äkki minul veab ja see päevake ei jää minu maisel teekonnal viimaseks. Aga kui mina lähen püssimehe kallale, äkki ta tapab minu ära ja see, kas ülejäänud pääsevad, nah, poh, nagu klassikud ütlevad. Meie inimesed, ütleb Harri Raudvere, on täpselt samasugused. Nad ei taha ega oskagi enesele tõde ega tegeliku olukorda tunnistada. Veel vähem midagi ette võtta. Ja kui nüüd heita mulle ette, et ma lasen liugu oma mõistuse najal, siis nii võib see ka ju tunduda. Kuid mida, kulla inimene, sa selle tuleviku tõdemusega täna peale hakkaksid? Oleksid ise nii julge, et reviksid ülekohtu tekitajal püssi käest ja laseksid talle kuuli pähe, lootuses, et see tegu päästab sinu hinge ja koos sellega ka maise lihakeha? ma ei usu. Ma ei tea ajaloos tõesti kedagi, kellel oleks olnud õnne usaldusega valitseda, vahest ainult mõnel müstilisel tegelasel eraldatud saarel. Tänapäeva integreerunud infoühiskonnas ei tule see kõne allagi. No selle kohta ma peaks vist vahele ütlema, et võt, lugu on niimoodi, et sa võid olla üks kõik kui usaldusväärne. Aga kui meedia su täis situb, siis pesema pead ikkagi sina ja usaldusväärne sa enam ei ole, sest ma ise oma silmaga nägin, kui halvasti tema kohta öeldi. Kõik, lõpp, alea jakta est. Täna ostetakse usaldust rahaga, ütleb Harri Raudvere. Vajelge vastu. Aga enne mõelge, kuidas saab valimistel rohkem hääli see erakond, kes ka rohkem kulutab. Inimesed annavad hääle, sest nad loodavad, nad usuvad, nad usaldavad. Läbi raha surutakse unistused helgemast tulevikust valijateni ja loomulikult jõuab kohale ka heategija enda kuju. Usaldusväärne isik, kes lubab õnne õuele ja rikkust majja. Ja jälle pettutakse kuni järgmise korrani, millal astub ette uus messias ja lubab. Ja lubab! Ja lubab! Ja loll on see, kes ei usu häältega manipuleerimist. Kirjutab ta siin sulgudes, mul on omal otsene kokkupuude valimispettusega. Ja see on see pettus, kui ta Nõmmel andis hääle konkreetsele isendile ja häälte kokkulugemisel selgus, et seda häält ei ole. Kuid saadik on vaba mandaadist ja see kehtib kõigi kohta võrdselt ja mingit vastutust ei ole olemas. Alati on olnud olemas jõud, kes ihkavad endale rohkem ja seda muidugi teiste arvelt. Manipuleerimine on poliitikas tavaline nähtus, aga ainult tarkade inimestega ei lähe see trikk läbi. Seega tuleb targad inimesed nende teiste silmis täis teha. Kuulutada natsideks, radikaalideks, marginaalideks, külahulludeks. Kogu lugu ja usutakse ju. Raha paneb rattad käima, kassa seda ei tea. Manipuleerija, ütleb Harri Raudvere, ei ole ise kaugelki kõige targem. Aga ta on vaieldamatult osav inimhingede tundja, kelle käsutuses on hoovad. No tähendab, tal on nii palju raha, et ta ostab endale need hoovad, kes on samasugused maniakid raha järele ja kes tõstavad ta võimule. Ja tal on need hoovad, millega kujundada ühiskondliku arvamus. Tarkadega on keeruline manipuleerida, aga kust neid tarku inimesi enam võtta peaks olema? Meie ühiskonnas on neid käputeis. Käputeis neid, kellel lisaks tarkusele on ka empaatia, võime ja ohvrimeelsus. Nüüd läheb Harri küll väga kohutava teema peale. Empaatia, see on sinu valu minu südames. Ja kui ma lähen selle valu pärast sõtta ja ei hooli oma enda elust, vaat see ongi ohvrimeelsus. Just ohvrimeelsed, kes suudaksid oma mina maailma ära anda ja tuua ohvriks üldisele rahvale pakutavale hüve saavutamisele, seada riigi ja rahva heaolu oma enese ambitsioonidest ja hiigel minast kõrgemale. Loomulikult võib nüüd öelda, et meie ühiskond koosneb empaatia võimelistest ja hoolivatest inimestest, näe, annetavad sinna, annetavad tänna, aga annetamise põhjust nad ära ei kaota. Annetused lastefondi, annetused koerte ja kasside varjupaika, kellegi vähiraviks, mida haigekassa ei kompenseeri ja nii edasi. Mõned on kindlasti heasoovilikud ja hoolivad, kuid paljud nii ei mõtle. Nad rahustavad sellega hoopis oma hinge, otsides lunastust ise enese rumalusele ja kindlasti veel paljudele omadustele, mille ettelugemine ei viiks kuhugi. Olen 100% päri, ütleb Harri Raudvere, et me vajaksime suure algustähega riigijuht. Meest või naist, kes teab, mida riigi ja rahva hüvanguks teha, aga tal on selleks vaja rahva mandaati, usaldus, tuge. Tuleb hakata murdma juurdunud tõekspidamisi ja ümber lükkama dogmasi, mitte sõnades, vaid tegudes. See on selge ja arusaadav, aga selleks on vaja selja taha rahva jõudu. On seda jõudu siis kuskil olemas. Anekdoot katlast ja põrgust töötab täiega. Aga samas ei tohi minna ega kalduda esoteerikasse. See on ka totaalne enesepetmine. Minu keha, minu vaim ja hing lahustuvad kõiksusse pärast maist eksistentsi. Me ei ole muud kui üks keeruline masinavärk, kes lõpetab oma olemise, kui ühel hetkel kas või näiteks juhe seinast välja tõmmata. Viimse päeva ülestõusmine on lootust ja usku sisendav muinasjutt, mida on tore uskuda. Muide, sel teemal ma olen mõelnud, et kui viimsel päeval me tõuseme üles, kuhu? Me üles tõuseme. Tuleme siia kihva keeratud planeedile oma, noh, tagasi üles tõustes oma järeltulijate siis sitta rookima. See on muide üks huvitav fenomen ajarändudes. Kui ma täna siit lähen kaugele minevik, siis ega teie, head kuulajad, ei ole minu jaoks kaugel tulevikus, vaid te olete kaugel minevikus, sest te juba olite ja ma olen liikudes minevikku jätnud teid oma minevikku. Ja kuhu me üles tõuseme? Me tõuseme saastatud planeedile üles ja küsime, no kurat, võtaks oli seda siis vaja. Harri Raudvere ütleb, me ei võta lahkudes midagi kaasa, aga usutakse, et võtame ja tõuseme ja elame isa kõrval õndsalt igavesti. Jälle, milleks? Kas see on elamine või olemine? Usutakse, sest tõde uskuda on kole, kole, hirmus, hirmus, kohutav, kohutav. Ja, ma tean tõesti, mida oleks vaja teha, et meie rahvusriik jääks kestma ja seisaks kaljuna, aga olge ausad, kellele sedagi vaja peaks olema. Rahvale, meie lastele, kui rõhuv enamus rahvast on lollid kui lambad, siis võid teha mida iganes. Ennustada, rääkida tegelikult juhtuvatest asjadest, mobiliseerida inimesi enda ümber, õpetada ja veel kord õpetada. No, Harri ütleb siin oma sekti loomise põhitõed välja. On suur hulk inimesi, kes vahivad sel juhul Harri Raudverele kui, ma ei tea, no, sekti juhile otsa ja ootavad, mida ta nüüd ütleb ja teevad seda ja ainult seda, mida tema käsib. Ja Harri laseb ringi nagu, ma ei tea, mis asi ütleb sellele tõuseni püsti, sina istu, mine too kapsast, mine too vett, too kurd ja issand jumal on seda jama vaja. Aga see kommunistist Lenin, ütleb Harri, suutis muuta Venemaad ja mitte ainult jutuga. Talle oli ta abiks saksa raha, ulmeline tuleviku visioon ja püha punane terror. Mida siis meie saaksime analoogilisest arsenalist oma tuleviku muutmiseks kasutada? Midagi sellist, millest ka tulu tõuseks. Kritiseerima oleme tublid ja arvamust avaldama Mihklit, kuid. Selle peale soovitan vaadata meie ühte etemat kultusfilmi Malev ja seda stseeni, kus eestlased kärajatel nõu pidasid. See siis on otsedemokraatia vorm või kuda. Kas saab veel paremini edasi anda meie rahva hinge ja vaimu seisundit vaevalt küll? Või on midagi muutunud meie arusaamistes ja tõekspidamistes? Me oleme veendunud, et euroopalikud, niinimetatud kristlikud euroopalikud väärtused on meie ise olemise vundament, mille üle laotub NATO vihmavarjuna. Hoolitsev ja kaitsev kate ja siis veel see vaistik idanaaber, keda kooris vihata ja karta, kes muust kindla peale ei unistagi kui ainult sellest. No kuidas saaks minna eestlastele kallale, kuidas saaks neile kahju tekitada? Nad ei saa öösel magada ka sellepärast terve Venema. Ja nende mõtetega uinume me õhtul õndsalt ja ärkame hommikul veel õndsamalt. Ja loomulikult on meil pidev mure ja piin, kuidas saada nii palju raha, et elukondlikud pisitehingud ja panga intressid tasutud saaks. Siioni targad ei õpeta kedagi välja. Nad ütlevad otse ja avalikult, mida nad meiega teha plaanivad ja nii nagu enamus meist ei usu, mis meie riigis tegelikult saab, nii ei usuta ka nende ennustust. Siioni targad on tõepoolest väga loogiline raamat. Toksige natuke internetist ja saate selle Nõmme raadio kodulehekülje pealt sealt Rahva raadio seltsi alt kätte. See on poliitiliselt korrektne variant selles mõttes, et sealt on visatud välja juudid ja goid, kui nad nüüd solvugu ja asendatud mõistetega meie ja nemad. Sest teos on tõesti universaalne. Nagu kongi ei uskunud, kui teda vaikselt ära keedeti, ei usu meie neid ennustusi. Igatahes jõudu võiduks ja püha sõda ei ole veel lõppenud. Niimoodi põrutas siis Harri minu suu läbi, aga nüüd, setime end valmis ka ja valmistume üllatuseks ka, mina loen vahepeal ajaloo sündmused ette. Täna meil juba 3. Šaval 1441, 26. mai 2023, Sivan 5780, 26. lehekuu 10233 või juuliuse päev 2,458,995 ja Martin Luther pandi täna kiriku vande alla. Tema teosed keelati Vormsi ediktiga, see oli 1521. aasta ja ma küsin, mis sellest sensuuris siis kasvu oli? Mitte essugi, kui Eestimaal ringi vaadata. Puškini sünni aastapäev ka, 1799. Ja siis on sündmus 1828. kus Nürnbergis ilmus välja ei tea kust Kaspar Hauser. Peter Hanke on kirjutanud sellest ka näitemängu, päris huvitav mäng, kui niimoodi aeglaselt lugeda. Loomingu raamatukogus on see ilmunud kunagi amuu ja on vist mingisuguseid teisi teoseid ka sel teemal, päris asjalik ja põnev. 1865 keelati Liivimaal teo rendi nõudmine, aga mitte kohe, vaid 1868. jüripäevast. brittidel oli viimane hukkamine Inglismaal siis 1868, mitte viimane hukkamine, vaid viimane avalik hukkamine. Keegi Michael Barrett poodi lihtviisiliselt Newgate'is üles. Nikolai teine krooniti Venema tsaariks 1894. Ja Volkswageni tehasele pandi nurgakivi 1938. 1945. Nõustus USA sõjaväe ülemjuhatus kindral Eisenhoweri plaaniga, õigemini palvega või ma ei tea, mis moodi see ettekanne kirjutatud oli, aga selle järgi ei tulnud sakslastes sõjavange kohelda vastavalt Genfi konventsioonile, nii et pretsedent meil on ja edasi. 1990 Kohtla-Järvel toimus Nõukogude Föderatsiooni ühtsuskaitsvate rahvasaadikute esimene kongress, mis võis olla ka viimane, ma ei ole nagu teises kuulnud, aga moodustati seal paralleelsed riigivõimu asutused, regioonide vaheline nõukogu, Sergei Petinov oli seal tegev ja rahvamajandusnõukogu ja nii edasi. Täna 2004. Kinnitati Tšetšeeni vabariigi uus vapp. Ja täna 2004. Ilmus ka esimene hundi raamat. Ma panen selle lingi ka kenasti üles. Seal on siis tänasele esimesele kirjutajale 16 aasta tagune vastus või kuidas seda kutsuda. Mad Cook Show, Soome telesaade. Seal olla pakutud külalistele igasuguseid eksootilis, erootilisi värke. See toimus samuti, kui ma nüüd ei eksi ja ma ei eksi 2004. Aastal. Ja selles Mad Cook Shows pakkus kokk Jenny või Jenny, kuidas soomlased seda loeksi, Tuominen küpsetatud pirukat. Aga pirukas oli küpsetatud inimese platsentast ja saatejuhid ütlesid, et nad on seda söönud. No ei ole midagi hullu, naiste ilukreemid sinna pannakse ju platsentat sisse kohe piuga. Mäletan kunagi... No see pidi olema ikka pool sajandit tagasi kuskilt, kas nüüd emal või tädil õnnestus hankida näokreem, mille nimi oligi mingi Perlonta Placenta pisike roosa karbike ja seda vaadati ja hoiti kui noh, kohe nagu reliikviat, aga nüüd tasa hoiame kenasti toolist kinni. Ja valmistume üllatuseks, mis tuleb loomulikult traditsiooniliste sõnade saatel. Aga nüüd head inimesed, ei ole minu stuudios üksi üllatus või ei olegi üllatus. Igal juhul on juhtunud see, et Saaremaalt on vabaks lastud Harri Raudvere, kes on siin. Ihu, hinge ja noh, ma ei tea mingite kohtadega kindlasti veel, mis ühel inimesel on. Tere tulemast, vaba mees, kuigi ma tean, sa oleks võinud sealt jalga lasta iga kell, kui see tung oleks peale tulnud. Mis siis Tallinnas niimoodi esmasel visuaalsel vaatlusel ka muutunud on?
No tere, head Nõmmeraadio kuulajad. Esmasel visuaalsel vaatusel torkas mulle silma see, et liiklus on kuidagi õredam kui tavalistel aegadel või tavalistel päevadel. Tõesti, ka tiptundidel on masinaid liikluses vähem ja see ainult rõõmustab. Noh, muidugi põhjuseid võib olla siin ju päris mitmeid erinevaid. Kas siis lapsed ei käi ka niimoodi koolis, et neid oleks vaja vedada või väga paljud toredad Eestimaa inimesed on leidnud, et kodus töötada või kodukontoris töötada on parem, kui hakata siis igapäev sõitma oma kontorisse, et kui sa saad oma tööülesanded kodus ära teha ja täita, miks siis mitte. Nii et see oli kohe üks selline konkreetne asi, mis mulle silma torkas. Teine asi torkas ka veel selgelt silma, et Tallinna tänavad olid üldiselt kuidagi nagu puhta võitu, et ma ei saanud nagu päris nuriseda, sest et ma olen mäletanud küll, kui kevadel tolmupilved üle pea käisid, aga nüüd me sõitsime siin linnas natukene ringi ja uskumatu ei olnud väga kägi seda selle tegevuse või töökohta. Aga mis siis ikka, linn on linn, inimesed on inimesed, majad on paigal, ehitused käivad, inimesed liiguvad, poed töötavad. Tundub, et elu hakkab tasapisi tagasi tulema ja kui ta tuleb tagasi, siis me võime kõik selle üle tunda ainult siirast head meelt.
Siin on muidugi see nüüds, et normaalse elu juurde tagasi pöörduda saab ainult see, kes enne ka oli normaalne ja nüüd elas kõik selle üle.
Vaata, kui me nüüd räägime sellest normaalsusest ja vaatame siis sellest Eesti elust, et mis siis saab edasi, sest praegu on ju sellised spekulatsioon olnud piisavalt palju ja arutelusid, kuidas käituda, mis moodi majandust turgutada, mis moodi võõrtöölistega üldse hakkama saada. Ja vaata, kui ma nüüd räägin nendest võõrtöölistest, siis mul jäi paratamatult kõrva või lausa lõikas kõrva see sama seisukoht, et võõrtöölisi või võõrtöötajaid siin meie riigis, kes ei ole Eesti vabariik või kodanikud, et need on ohuks Eesti riigisuveräänsusel, iseseisvusel ja nii edasi ja nii edasi. Aga see on natukene teise teemaline küsimus, et kas siis on või ei ole. Mina isiklikult leian, et nad ei ole ja arvestades Eesti siseturu väiksust, näen ma ju väga hea meelega, et Eestis oleks rohkem inimesi. Ja teiselt poolt vaatame...
Kes ostaksid kaupa ja elavdaksid sellega... tegeliku majandustegevuseks,
eks ole? Ütleme niimoodi, et täna see ühiskonna eksistentsi ja turvalisuse ja jõukuse alus on ikkagi majandus ja majandussuhted. Tahame seda või ei taha nii lokaalsed, riigisisesed kui ka riikide vahelised. Need paratamatult me peaksime sellega arvestama.
Seega, Harri, me peame kõigepealt tagama, et meil on siseturg ja siis, kui kõik toimib, nii nagu peab, saab hakata hiljukesi rahva arvu vähendama. Tähendagu see mida tahes.
Ma olen seda täiesti nõus sellepärast, et sellises väikeses rahvusriigis siseturu olemine oma olemused on ääretult oluline ja lausa võtmetähtsusega küsimus. Nii et siin me ei saa vastandada, ega ei tohigi vastandada, et kas need võõrtöölised, kes meid siin praegu tarbivad, suudaksid kuidagi mõjutada Eesti riigi riikliku iseseisvust, suveräniteeti, meie keelte kultuuri. Tähendab, ma arvan, et see sõltub meist enestest ja seda küsimust ei saa nagu keeldude ja käskudega paika panna. See oleks nüüd nagu täiesti ülereguleeritud olukord kui selline. Aga mis mul lõikas veel kõrva? Mul lõikas kõrva, mis oli meie spiiker ära Põlluaas, kes ütles, et noh, Eestis on kuni või üle või ma ei tea kui palju, 50 000 töötud ja me peaksime nendele töötutele ikkagi tööd pakkuma ja tööd andma ja võt, kui küsimus on selles, et mis siis on nagu põhjuseks, et praegu need maasikakasvatajad on oma probleemi teravalt üles tõstnud. Maasikakasvatajate probleem on väidetavalt kunstlikult loodud, et see ei ole nüüd nagu üldse tegelikult probleem kui selline. Eesti inimesed peaksid tööle minema ja vot nüüd tuleb see point. Makske sellele Eesti inimesele, kes tuleb põllumajanduse tööle korraliku palka ja siis vot saagiks need inimesed tulevad, me oleme ikkagi Euroopa Liidus, me peame seda jälgima, me peame seda arvestama, me ei ole enam mitte mingisugune arengumaega nii edasi.
Täpselt see oli see küsimus, millega me läksime jälle nii pehmelt öeldes karvu pidi kokku, mõlemal ikka pealaeval midagi on, et saab karvu pidi kokku ka minna, just nimelt see, et Eesti firmad on sunnitud palkama võõrtööjõudu ja maksma võõrtööjõule, ma ei tea, kui head ja kõrget palka, mida nad mingil juhul eestlasele ei maksaks. Vaat see on...
See on vale. See on tegelikult sügavalt vale. Ei maksanud sellel võõrtöölisele sugugi sellist palka, et see võõrtööline meie ruumis saaks hakkama saada.
No vaat seda ma väitsingi.
Ei. Tema läheb oma rahaga, mis ta siin saab, läheb oma Ukrainasse, tema Ukrainas on elatustase absoluutselt teistsugune, väga paljudes eluvaldkondades ja selle rahaga, mida ta siin teenib. No ütleme näiteks ka konkreetselt, Ukraina pika või ütleme rekka juht teenib siin ühe kuuga peaaegu Ukraina autojuhi aasta palga.
Noh.
see on nüüd reaalsus, ja kui ta läheb aasta palgaga sinna, mis ta seal teenib, siis loomulikult tema elatustase on suurepärane, ta suudab ka tänu sellele pidada üleval oma peret ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga saad aru, asi on selles suhtes täiesti tasakaalust väljas, aga nüüd võtame selle sama teema ette, et miks me siis ei maksa eestlastele põllumajandustöötajatele vaat suurte sellist palka.
Seda väidetavad, mida me oleme sunnitud maksma
võõrtöölistele. Jäta see ära, mis me oleme sunnitud võõrtöölistele maksma. Me ei maksa nii kui nii võõrtöölistele erinevates, ma ei räägi rekkajuutides, ma ei pane nad kõik ühele pulgale, ma panen kas või selles samas põllutöölisest nii edasi ja nii edasi. Ta saab seal võrreldes põllutöölisega siin kolossaalse palga, sellepärast ta tuleb siia tööle. Nii. Kui me nüüd võtame, vaatame, et me peaksime talle maksma võrdset palka, nii kui öeldakse või nii nagu praegu öeldakse, et me oleme Euroopa Liidu riik, me ei saa siin teha mingisuguseid mööndusi, me peame maksma Euroopa Liidu väärset palka meie inimestele, kes töötavad põllumajanduses. Väga õige. Me oleme kõik selle teesiga nõus, me oleme kõik nõus, aga vaatame neid asju natukene laiemalt.
Kuidas tegelikult
tead, Margus, on? Ja? Kõige hullemad asjad on pool tõed, ja. Kus pool oleks nagu õige, aga pool on üdini vale, sellepärast, et me ei suuda näha nende puude taga tegelikult metsa. Ja vaat seda metsa hakkame mingi seda praegu arutama, hakkame vaatama. Mul ei oleks mitte midagi selle vastu, kui me oleme nüüd Euroopa Liiduga üks majandusruum, eks ju? Üks majandusruum.
No, mis
hinnapoliitika, majandusruum, kõik on üks.
Liiklus eeskirjad.
Kõik on põhimõtteliselt üks, saad aru. Me olemegi sellepärast astunud Euroopa Liitu, et meil oleks suurem turg, meil oleks ühesugused tingimused, nii ja nii edasi. Kui näiteks Prantsuse põllumeestele, Soome põllumeestele ja teistele põllumeestele makstakse oluliselt suuremat dotatsiooni Euroopa Liidu poolt, siis me ei saa rääkida võrdsest turustega võrdsetest tingimustest ja ka kaugeltki võrdsetest palkadest. Kui näiteks Prantsuse põllumees saab tohutult palju rohkem dotatsiooni oma toodangu tootmisest kui Eesti põllumees, siis lõppkokkuvõttes ühes tururuumis peavad nad jõudma mõlemad piltlikult ideaalühiskonnas kasumisse.
Ja.
Saad aru?
Ja. Ühendatud anumad
ma uurisin siin alles mõni aeg tagasi, kuidas sai olla poes Soome tomat, Soome kurk nii palju odavam kui Eestis toodetud toodang.
Soome poola.
Aga täpselt nii nagu mulle öeldi, et Soome tomati kasvataja saab 50 eurot ühelt katmikala ruutmeetri pealt riigi käest dotatsiooni. Lisaks sellele on seal veel muud eksporditoetused ja mis iganes kõik, mida riik maksab oma tootjale. Ja kui me nüüd ütleme, et Eesti ei saa oma tootjale selliseid toetusi maksta, sellepärast Euroopa Liit ei anna raha ja nii edasi, nii edasi, siis ei maksa ka rääkida, et me peame Eesti töötajale maksma võrdset palka selle toodangu tootmisest, mis siis konkureerib võrdselt turul, sest turul on nad leti peal kõik võrdsed. Soome kurk, Eesti kurk, üks on 3,5 eurot, teine on 1 euro kopikatega. Või sentidega, saad aru. Ja kui inimene läheb poodi ja vaatab siis, et mida ta ostab, siis üks asi on patriotism. Ma armastan Eestit, ma tahaksin toetada Eesti tootjad.
Viimased püksid Eestile.
Tahaksin ostma. Aga mul polegi enam pükse sellepärast, et ma pole jõudnud neid püksega osta, sest püksid on ostetud toodud sisse Hiinast ja see raha on läinud hiinlasele ja mul polegi enam ei pükse varsti, ei ole raha, ei ole toodet, ei ole seda. Sellepärast, et võt, need ongi need küsimused, mis on viinud selle süsteemi taga ka sasakalust välja. Kas me teeme kõigile võrdsed toetused ühe hektari pealt näiteks? Katmikala toetused, ühesugused, terves Euroopa Liidus, ilma igasuguse kauplemiseta, tõmmame rahulikult piiri vahet ära, vanad Euroopa Liidu riigid, uued Euroopa Liidu riigid, ülemineku riigid, ärme nimetame neid niimoodi. Kui me räägime ühest majandusruumist, siis peab olema kõik üks. Ma arvan, et sellest peaks iga idioot saama aru. Et kui me räägime ühtsetest tingimustest, siis ei saa olla ühele määratud dotatsioon tunduvalt kõrgem kui teisele. See on sulaselge turu solkimine. Ja siis, kui me nüüd ütleme, et me üritame läbi nende Ukraina ja võõr tööjõu, makstes neile vaieldamatult odavamat palka, suuta meie põllumehel toota toodangud, mis oleks kah kuidagi konkurentsi võimeline tänu sellele, kas või maitse omadustele, kas või see sama paganama maasikas. Kui ma võtan Eesti maasika, selle mõne hea sordi, mis ei ole nagu plastmass, millel on aroom, millel on teine tekstuur, mida ma mõnuga sööksin, meenutades lapsepõlve, kus olid vene sordid. Meie lapsed ei tea ka tegelikult täna üldse õigetest maasikatest sortidest, mis siis olid festivalid, mingisugused suured, magusad, mahlased. Sa võtsid selle maasika suhu, sul oli suhu seda maasika mahlat täis. Sa nautisid seda. Ma ostan praegu poest maasika, ma närin teda ammastega, siis ma närin teda veel. Ja siis ma pean teda veel mitu korda närima. Et ta mul ütse, muutuks suus selliseks, et teda kõlbaks alla neelata.
Ja pärast selle kõht kinni.
Vaata, siin hakkabki see asi mängima, et kui me nüüd niimoodi kohalikult lokaalselt suudame toota, siis jah, me teatud maitse omadustele suudame tekitada turule kvaliteetsema, parema, suupärasema kauba. Eks? Ja see oleks see eelis, mis oleks nüüd nendel Euroopa põllumeestel, kes saavad tohutu dotatsiooni, sest see maasikast omad, see peabki olema selline saast sõna otseses mõttes, sest katsuks saab meie seda õigel ajal küpsed maasikat eksportida näiteks siit Hispaaniasse. Ütleme, kuskil keset Poolat oleks sul see toormoos seal kastis.
No eralennuk peab olema no, väga kiire. Ja...
Keegi meist ei maksaks seda kinni.
Ei.
Ma olin Krimmis, kui ma olin Krimmis siin mõned aastat tagasi, käisin seal ukrainlasele tööd tegemas ja olin seal ekspertina seal ametis ja siis ma tulin autoga tagasi Krimmist ja tead, ma ostsin aprikoose. Ma ostsin selliseid, mida ma siin pole kunagi näinud, ma pole neid kunagi söönud. Nad olid õhkõrnad, nad olid küpsed ja siis ma panin auto taha sinna kätte rätikud, siis ma laotasin nad niimoodi üks aaval ära, et ma saaksin nad koju tuua, et ma pere saaks ka maitsta midagi sellist, mida ta siin poodides kunagi saanud ei ole. Üks kõik, kus me oleme välismal käinud, mitte midagi sellist või selliseid maitseid või sellist maitseelamust me saanud ei ole.
Ja nagu koha peal.
Jah, ka paljudes riikides üle maailma pole ma sellist asja tunnud, nagu sealt Krimmist ostatuna.
Mul on see kogemus muide olemas. 70. teisest poolest.
Ja tead, Margus, ma jõudsin Riiga ja nad olid seal niimoodi löödiks juba läinud, et ma pidin nad Riias ära sööma, sest nad oleks muidu, ma ei oleks neid koju viia saanud. Mul oli südamest kahju. Võt, ja ma mõistan, et näiteks sellise toodangu tootmiseks koha peal, et saaks sellist toodangut pakkuda oma inimestele, jah, ja et see oleks ka konkurentsivõimeline hinnas, et see inimene saaks ka seda osta, siis paratamatult, kui kellelgi plastmassi eest makstakse tohutult palju toetust peale, tuleb leida mingisugused kompensatsioonimehanismid koha peal. Ja vaat see sama koha peale kompensatsioonimehanism täna ongi see odavam tööjõud, mis tuleb ja lahendab need küsimused.
Ma olen nõus, aga ometigi me peaksime leidma. Sa ütled väga ilusti selle uudissõna, see kohapealne kompensatsioonimehanism, mis tegelikult vanal hallil ajal kuulutati välja kui ime ise majandav Eesti, millest on tänaseks saanud kohaliku kompensatsioonimehanism ja muide, Harri, täpselt sama asi on Inglismaal. Seal tuleb sul 100 töötajat, nendest 20 ehk viiendik teeb ka natuke tööd ja haihtuvad mõne kuuga needki. Vaata, selleks on vaja Margus. Neil Ukraina toormaterjali.
Vaata, Margus, näiteks, kas see sama, kui meil oleks selline olukord, eks, et nagu võrdselt, siis peaks olema meil see sama riiklik protektsionism. Et see teine odav kaup meie turule niimoodi ei pääse. Kui sa räägid ime mõistes kui sellises, siis oleks meil protektsionism, siis oleks meil toll, siis oleks meil piir, siis oleks asjad korras. Kui me räägime ühtsest Euroopa Liidu majandusruumist, siis me peame ka vaatama seda ühtse ruumina, kus on erinevad tingimused erinevate riikide põllumeestele. Me ei saa seda käsitlemata jätta, sest see ongi võtme küsimus kogu sellel.
Ja võtme küsimus teine, mida sa puudutasid, on see, et me peame kõva häälega küsima keskpõrandale kokku, who the fuck is China?
Aga lasse Hiina olla praegu, aga vaata nüüd, kas või see teine asi, mida on ka öeldud. Ma just lahkan seda sama teemade võrku, mida on siis kogu aeg praegu meie ajakirjandus võimendanud. Nii et juhuslikud töötajad, näed, meie inimene tuleks teeks juhuslikud põllu ääres tööd ja siis läheks tagasi. Mina mäletan oma lapsepõlvest, jälle ma mäletan, eks? Ma käisin kõplamas, ma käisin marju korjamas, ma käisin õunu korjamas, ma olen käinud kartuleid korjamas. Kõik majandites, ühismajandites, kuidas see asi välja nägi? Ja kuidas see näeb ka välja praegu sellistes piirkondades, kus Euroopas, kus tarvitakse tohutud palju seda sama ajutist tööjõudu. Igasugused viinamarja korjamised, mis iganes, tomatite korjamised, kus ei ole mehaniseeritult see asi veel organiseeritud, kuidas seda asja korraldatakse. Meil oli niimoodi, et inimesed tulid hommikul näiteks Elva raute jaama juurde, sinna tulid erinevate kolhooside masinad, kes läheb korjama punaseid sõstraid täna. Ja me läheme. Mis hind on? Kasti pealt saad nii palju, liitri pealt saad nii palju. Selge. Rehkendasid kokku, istusid autosse, viidi kohalandi ämber kätte korja. Kes tahab korjata, seda läksid. Kes läks sinna kolhoosi kõplama, masinad tulid järgi. Seal sa said valida, kus sa läksid. Nii. See tähendas seda, et olid põhilised kooliõpilased, olid pensionärid, kes käisid tööl lisaraha teenimas. Inimesed, kes töötasid tehastes, olid nii nimetatud 8-5 klassikalised töötegijad. Sinna ei läinud, muidugi kui neil polnud puhkus või mis iganes. Eks? Nemad tegid oma tööd. Ja see sama vabatahtlikkuse alusel oli see töö väga hästi organiseeritud. Marjad said korjatud, õunad said korjatud, raha saime, süüa saime marju, kõik olid hästi õnnelikud. Euroopas, tähendab, sellest ajast saadik, kui mina käisin neid marju korjamas, on ühiskondlikud suhted oluliselt muutunud. On muutunud tehiolud, on muutunud majandussuhted, on muutunud väga paljud arusaamised, tõekspidamised. Nii, aga need arusaamised, tõekspidamised, millest meie täna räägime, et Eestil on 50 000 töötud, nad võiksid minna teha ajutist tööd ja seal korjata neid marju. Väga õige, Euroopas ka väga paljud niimoodi teevad. Ainukene vahe on selles, et selles Euroopas, kui ta läheb sinna tööle, ta saab selle ajutise tööaja hulga eest, mida ta korjab, suudab aasta aega ennast üleval pidada. Ta ongi orienteerutud ajutise töö tegemiseks ja ta saab nii palju massi, aga seda massi saab talle põllumees anda sellisel juhul, sest ta saab riigi poolt täiendavad nii palju dotatsiooni, et ta suudab nendele inimestele ka maksta selle palga, et nad selle palga eest suudavad aasta aega rahulikult ära elada. Saad sa aru? Küsi.
Saan küll.
Aga meil on see asi risti vastupidi.
Aga ma tuleksin praegu korra nõukogude aja juurde, kus tegelikult oli see asi suuresti võimalik.
Täpselt nii, nagu sa ütled täna, et see põllumees saab nii palju dotatsiooni.
Nõukogude ajal olid sotsiaalsed tagatised ju,
ma ei ütleks midagi muud kui tohutult suuremad.
Joo, ja mitte lihtsalt nii sama tagatised, vaid need olid garanteeritud tagatised.
Jah.
See tähendas, et olukord, sotsiaalsed suhted olid teistsugused. Ja vaat kui me nüüd hakkame siin halvustama ja selliseid postulaate üles loopima, nii nagu praegu meie juhtpoliitikud ütlevad, siis need juhtpoliitikud peaksid selliste väljaütlemiste puhul arvestama kõike neid nüantse. Panemad kõik ilusasti ritta ja vaatama siis, kas tasub üldse oma suud lahti teha või mitte.
Ja veel üks asi. Nende juhtpoliitikute sünni aasta jääb tahes tahtmata nii mõnelgi sinna, et nad peaksid mäletama seda, millest sa praegu rääkisid. Aga ei, nemad ei mäleta, seda pole olnud, see on kole, loll, paha, seda ei saa, ei tohi lasta korduda. Ja kuhu me siis läheme kordumata?
Kordumatult. Kui nüüd üks asi veel, eks, kui meile tavatsetakse öelda, et toh, tagantjärgi tarkus, see on täppisteadus. Puu taha mingi oma loll jutuga. Tagantjärgi tarkus ei ole täppisteadus. Tagantjärgi tarkusele tuginedes suudad sa prognoosida oma tulevast käitumist, et sa ei oleks samasugune loll, nagu sa siiamaal olnud oled.
Oma
vigu, täpselt. Ja. See on see.
Tagantjärgi tarkus, aga õppimine.
Aga mida me ütleme? Ah, mis me sellest räägime, mis on möödas, mis see tagantjärgi tarkusest targutamised kasu on? Nüüd me vaatame tulevikku. Mida sa suudad tulevikku vaadata, kui sa ei tea, missugune su minevik olnud on. Kui su tagumik on tead ikka rojane, siis sul võid teha siukest nägu, haised sa ikka ühte moodi. Ja lõppkokkuvõttes jõuad sama tulemusega või tulevikuga täpselt samale kohale. Võt, see on see, mis nüüd mandrile tulles mind on tegelikult erutanud, kui ma olen lugenud Eesti uudiseid. Ja midagi ole parata. Ma ei saa aru, miks meie juhtpoliitikud nii nürilt käituvad. Sest rahvas ei ole loll. Võib-olla väga paljud inimesed ei teavita ise endale ka ei tunneta. Seda olukorda tervikunaga ei oska ka ise enda jaoks kõike lahti seletada. Aga nad saavad ju aru, et midagi on valesti. Ja nii nagu mul üks tuttav ütles, et EKRE koht, et pole suuremaid kommuniste ja hulle täna kui EKRE, kes selliseid
poolikuid asju või poolikuid mõtteid ühiskonda välja käib. Sest et mõtlevad inimesed saavad aru, et see ei ole meie riigi jaoks lahendus. See ei ole isegi mitte populism. See on pagan teab, mis sellel on lausa võimatu nime anda, sest oma olemuselt on tegemist kahjurlusega. Eesti riigi kahjurlusega, sõna otses mõttes.
Nii ta kipub olema.
Aga, no, aga teine asi veel, hea küll.
Ja?
Ma, võisime ja, selle võime kokku tõmmata selle teema, ma arvan.
Hüva, sa võtsid siin EKRE, kommunistid, kõik. Eri saade, halleluja, seda ma lugesin vist juba laupäeval, et kas nüüd asub lisaks EKRE-le liberaalset demokraatiat õõnestama ka Keskerakond? Paned sa tähene, milline kuradi propaganda, mind isegi ei huvita, mis kanalis see tuleb, sest tegelikult tuleb see kõikides kanalitest. Ja kui sa ütled, et rahvas ei ole loll, siis ma ütleksin vastu, et nii loll on ta küll, et lasta ennast suurema lolluse alla matta.
Kallid kõik poliitikud, kes te olete seda riiki siin juhtinud koos oma parteidega, teie olete ju tekitanud siin riigis sellise olukorra, kus me täna oleme ja millest me peame täna kuidagi edasi minema, välja saama, elama, jääma. Sest see olukord on ju tegelikult pehmelt öeldes drastiline, sest et ju mitukümmend aastat on ju aetud ideoloogiliselt võõrpoliitikat meie riigis. Täna me hakkame lõikama ju vilju piisa sellest, et tekis üks ainukene pisikene kriis. Vaata Margus, jätame selle nüüd. Ma tahtsin sulle veel rääkida, mis mul tegelikult on hinge peal mõeldes ja käies natukene ka nüüd üle hulga aja ringi. Vaata, kogu aeg on ju see sama probleem, et kuidas me saame rikkamaks, viia rikkama riigihulka ja nii edasi, nii edasi. See on ju iga eestlase mõtte, isegi kui ta seda välja ei ütle, kui ta seda ka kõvasti ei mõtte, siis hästi elada tahaksime me ju lõppkokkuvõttes kõik. Ja me tahaksime, et riik suudaks meile pakkuda häid teenuseid, neid, mida me oleme siis ise keskis kokku leppinud, et me
riik on meie tööriist.
Tekitame neid teenuseid kollektiivselt, makstes näiteks nagu tervishoiu korraldusele raha ja käibemaksu ja kõike selliseid makse, mis siis, mida siis saab kasutada valitsuse poolt ühiskondlikuks hüvanguks.
Ja.
Nimetaksin ma seda niimoodi.
Nii. Kas ma võin selle koha peal küsimuse ja, esitada? Midugi. Tervishoiule eraldatakse vaada nii ja nii suur summa. Ja nüüd ma küsin, kui palju sellest summast koorib riik maksudena teise tasku tagasi? Ma ei taha otsest vastust.
Ma ei tea, aga no tead, vaata Margus, me teame, et see on väga suur summa. Oluliselt määrav summa. Kas ta nüüd see protsent on selline või teistmoodi? See tänase saate kontekstis ei oma mitte mingisugust tähtsust. Aga fakt on see, et see raha liigub ja kanaliseeritakse täpselt sinna, kuhu riik teda parasiku suunab. Aga vaata, mis ma tahtsin sulle nagu rääkida, teeks, sellest samast majanduskasvust. Ja. Ma käisin Tartus ja kuna ma olen Tartu hoiulaine ühistu nõukogu liige, ja nüüd oli nagu pikem periood ja paus, ma ei olnud saanud nagu otseselt näha, kuidas siis ühistu teema on arenenud. Ja juhatuse liikmega käisime kõik meie arendavad objektid läbi ja vaatasin ja andsin, tegin endale selle nagu olukorra selgeks. Ja see, mis ma nägin, võtan ausalt, mulle väga meeldis. Mulle väga meeldis selle kvaliteedi osas, mulle meeldis nende mahtude osas ja mu hing jäi selles suhtes rahule selles osas. Aga mis mu hinge tohutult kripeldama pani, see sama informatsioon, mida ma sain, sellepärast, et kuna Tartu Hoiulaenu ühistu on natukene suurem ühistu nii oma territoriaalse halduse suhtes kui ka
haartelt.
Jah, ta on laiem, tunduvalt laiem kui teised ühistud oma haartelt, investeeringute osas tunduvalt laiema haardega, siis tema tegevus on ka paljudes erinevates valdades. Ja vaat siit hakkaski see tsirkus pihta. Näiteks kasutusloa taotlemisel. Kõik on korras, ütleb vallaametnik, tehke see puudujääk ära, näiteks asfalteerige üks asfaltijupikene sinna, siis ma annan teile kohe kasutusloa välja. Väga tore, tehakse see töö ära. minnakse ametiku juurde, ametik ütleb, et oot, ma vaatasin siin veel, te peaksite need asjad ka ära tegema.
Tähendab, see on nagu avalik altkamaksu küsimine.
See on sõna otseses mõttes välja pressimine, mille kalusel avalik haldus üritab eraettevõtjale suruda täiendavaid kohustusi, mis ei ole nii ehitusloaga seotud.
Et siis ja mis ei ole ka riigi ees.
Mis ei ole ka planeeringuga seotud, vaid näidata, et elu läheb edasi, sest ühelt poolt olen ma ju tegelikult nõus, et need asjad tuleb teha ja oleks ilus, kui nad kõik on tehtud ja korda tehtud. Aga seda ei saa panna sõltuvusse nüüd näiteks sellega, ma ei anna sulle enne kasutusluba, kui sa seda teinud ei ole. Vaata, selle kasutusluba taga on nüüd näiteks korterimüük. Pank ütleb ilusasti, ma ei lase seda tehingut teha enne, kui ei ole kasutusluba paikal. Ma saan pangast ka aru.
Teoreetiliselt,
eks see? Nii. Tegelikult on seal võibolla tegemist mõne vaegtööga, mis tehakse nii kui nii ära.
Tühine asi.
Ja sellepärast, et kogu selle korteri ostumüügi tehing ei puuduta avaliku haldust kui sellist valda, vaid on kahe, kas siis eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku omavaheline tehing, üks ehitas, teine müüs, olid probleemid, pretensioonid, kohus lahendab, seadus reguleerib. Jah, ma saan aru, kui asutus juhataja võtab kätte, ütleme niimoodi, et jätab seal kõik teed tegemata, teeb midagi kõik valesti ja projektist mööda ja ütleb, et nii sain lollikestele korterid maha müüdud, ise jamage edasi. Väga õige. Siin on jälle küsimus Eesti riigi õigusruumis, sellepärast, et need või nende ettevõtete juhatuse liikmed, kes sellise asja korraldavad, neid on võimalik võtta vastutusele seadusega ettenähtud korras ja nad tulekski võtta vastutusele, kui nad jätavad oma kohustused täitmata, sellepärast, et kui sellega tekitavad nad oma ettevõttele kahju, siis juhatuse liige vastutab tahtlikult ja teadlikult ettevõttele tekitatud kahju eest. Need küsimusi saab lahendada hoopis teistmoodi ja palju lihtsamad. Ja need küsimused ei nõua kohaliku omavalitsuse või tähendab selle haldusaparaadi sekkumist kõrvalistesse, kolmandate isikute vahelistesse tegudesse või tsiviilprotsessidesse. Ja selle arvelt lükkuvad edasi kõik need tehingud. Kuu aega, kaks kuud, mis iganes.
Tähendab,
selle arve teavad riigil maksud saamata.
Kellegi kapriis võib põhja lasta suure laeva.
Absoluutselt. Ja vaata, siin ongi nüüd näiteks niimoodi, et kui me räägime nüüd tuluteenimisest ja efektiivsusest, siis iga üks, kes on nagu majandusega natukene kokku puutunud, teab, et üks kõige olulisemaks kapitali või ütleme kasumiteenimise atribuudiks, eelduseks, on käibekiirus.
Ja.
Vaata, kui võibolla kuulajad ei tea, võibolla oled ametikud pole selle asjaga kunagi kokku puutunud näiteks niimoodi kõige lihtlabasemalt, et kui sa näiteks küpsetad leiva, ja see leib on pisikene odav. Aga sa küpsetad iga päev selle pätsi leiva. Ja kui sa iga päev selle sama kapitali, mille oled sa selle leiva alla pannud, lased ringluses ja müüd selle leiva maha.
Ja saad kasumiga tagasi.
Saad selle tasumiga, saad 20% tagasi. Vaata, milline absoluutne kasumiprotsent on sul kuu lõpus. Sest sa oled teinud käibeid, 30 käibe ringi selle ühe kuu jooksul näiteks. Eks?
Nii. Ja.
Võtame nüüd näiteks kas või naiste pesu õmblemise. Sa võtad, töötad need mudelid välja, sul läheb mudelite töötamiseks aega, kuu aega, kaks kuud, tellid materjalid, läheb aega, teed kataloogid, läheb aega, teed näidised, läheb aega, õmbled, läheb aega, jaotad laiali, sul on praktiliselt 5 kuud läinud.
Yeah.
Kuuendal kuul müüd selle maha, ütleme näiteks uue kollektsiooni, saad selle raha tagasi. Sa oled teinud 6 kuuga ühe ringi käiberingi. Sa oled teeninud selle pealt 20% kasumit. Selle ühe ringi pealt. Sa teed aastas 2 ringi. Sa võid öelda, et sinu aasta raharingluse efektiivsus on 40%. Jah, ma räägin lihtsustatud, et kuulajad ka sellest asjast aru saaksid. Et me suudaksime ühtemoodi mõelda.
No,
nii.
Jah.
Mida suuremat me suudame, näiteks kui me suudaksime selle pesul, selle 2 ringi asemel aastas, teha 4 ringi, siis meie firma kasum ja efektiivsus kõik oluliselt suureneks, meie rikkus suureneks.
Ja
täpselt samasugune asi on ka riigiga, sellepärast, et kui keegi ametnik võtab kätte, terroriseerib, pidurdab, võtleb igaksed tingimusi välja, noh mis iganes. No näiteks konkreetne asi on see, ehitatud 2 maja valmis, järgmine etapp on 2 maja ehitada. lähed valda, tahad kahe maja ehitusluba saada, et hakata teist kahte maja ehitama, et tekitada veel kiiremat käivet, sest sinu taga on ehitajate palgamaksudeks, sinu ja. Taga on veel
ehitajad lähevad Soome, kui see ei maksa.
Mis iganes kõik, eks ju, ma tahaks neile tööd anda. Ja siis ütleb valla ametnik kalapilguga sulle, et oota, ma ei anna sulle need ehituslube välja enne, kui sa ei ole mulle terve selle arenduse trassi ja teid üle annud. Ma ütlen, et aga sa ära anna mulle kasutusluba nende selle peale välja siis, eks ju, et ma pean tegema...
Järgmist astet,
ära anna mulle kasutusluba, et ma ei saa midagi selles suhtes teha. Et,
praegu on tootmine.
Jah, et ma ja, toodan...
Võtta müügi pealt maksud.
Jah, aga ära lase, ära takista mul tootmast. Sellepärast, et minu taga on paljud inimeste raha, minu taga on Eesti riigi maksude maksmise see graafik, ajagraafik, hulk, mis iganes, tööjõumaksud, kõik, mis sinna juurde kuuluvad. Need jäävad kõik ju saamata sellepärast, et sina
täina... terve haraline kusk.
Ütled ära, et ei, mina ei anna. Meie ei anna enne sulle seda. Mina võtaks, ütlen sulle ausalt, kui...
Ma tean, mis sa võtaks. Ja. Ma võtaksin ka.
Ma otsin kui selline paksu sirge seina, kus ma kõik ritta paneksin.
Jah.
Sellised inimesed.
Jah.
Selle asja nimi on, kallis rahvas, see ongi see sama bürokraatia diktatuur, mille vastu me peame võitlema.
Ja see tapab meie riigi!
Absoluutselt.
Vana see, inimeste unistused, noored ei oskagi nii palju unistada.
See tekitabki üleüldise vaesuse meie riigis. See sama suhtumine. Me peame suutma tekitada kõikides oma tegevustes oluliselt käibekiirust. Planeering. Kõige ehtsam planeering, kui sa midagi planeerida tahad, võtab aega 9 kuud. Me kaasame sinna sisse külamutid, kellel ei ole mitte midagi kaasa rääkida, sest seadus
on annavad sulle õiguse. Õigus lärmi teha ja väikese inimesega peab arvestama, sest meil on mingi, no ma ei tea, mis asi meil on, hooldusdemokraatia või...
Kas sa saad aru, et ma ütlen sellest juhtes, et kui me tahame siin riigis midagi muuta, siis riik vajab saneerimist selles mõttes, et me ei pea võtma püssi kätte, ei pea minema toompead vallutama, vaid me peame muutma oluliselt seadusandlust, me peame muutma seadused, me peame seda õigusruumi kujundama selliseks, et me suudaksime siin riigis kiirelt ja efektiivselt tööd teha.
Et meil oleks õigus teha seda, mida on vaja teha.
Sest mida ühel poolt meilt oodatakse ja mida ühel poolt meilt nõutakse, kas me seda sama nüüd ütleme ettevõtlusvabadus, mida pagan sama siis vaba olen, kui 10 matsi reguleerivad seda, kuidas ma tahan, kuhu ma tahan istuda, kuhu ma tahan astuda, kuidas, mis iganes, eks ju?
Jah, Harri, aga tuleme nüüd selle juurde, sa rääkisid siin väga ilusti niimoodi, et noh, 6 kuud käib kiirus ja nii edasi, aga kui sellele 6 kuule käib kiirusele 20%-le tuleb veel lisada 9 kuud mingi kõrvadega kapriise, kuhu su kasum siis jääb?
Jah, ja siis ongi meil riigieelarve negatiivne, siis istuvad poliitikud, mõtlevad, kuidas me saaksime rohkem raha, keerame nendel sellel matsikarjal seal makse kõrgemaks.
No koronamaks, ma ei mäleta, mis riigis tahetakse kehtestada.
Muudkoga teeme, eks? Ja. Sellepärast, et nad ei saa aru, et kui me tahame riiki arendada, siis me peame lähtuma hoopis teistsugustest
põhimõtetest
ja arusaamistest.
Sujuvast, kindlast käibest, mitte sellest, et kord aastas valime välja, kelle taskust me veel puudu oleva summa võtame.
Ja vaata, kui me siin räägime nüüd Eesti Nokia, mida me peaksime leidma, see sama bürokraatia diktatuuri lõpetamine, klassikaliselt läbi õigusruumi oleks esimene samm Eesti Nokia suunas. Anna inimesele vaba voli tegutseda, anna ta vaimule vaba voli luua, arendada. Küll siis hakkavad asjad käima. Miks Nõukogude Liit läks persse sõna otseses mõttes omadega? Sellepärast, et inimese vaba vaim ja tahe olid otseselt piiratud ja karistatavad. Sellepärast, et kõik, mis sa tegid, pidi alluma kollektiivile ja lõppkokkuvõttes ei olnud see ka mitte kellegi oma, sest kõike seda jama, mis seal Nõukogude Liidus tehti, toodeti, seda haldas kommunistlik partei koos oma klanniga. See ei kuulunud sisuliselt rahvale. See oli kellegi oma. Kuid hüpoteetiliselt oli ta rahva oma.
Ja,
kuid rahval ei olnud sellega kõige vähematki pistmist.
Ja
me muidugi... läheme täpselt samasugust teed täna.
Siin muidugi ma soovitaksin
inimestele üle vaadata, sundida ennast üle vaatama niisugusi filme, nagu kunagi oli Garaaž ja ma ei mäleta, mis seal oli, kus tegevus toimub ühes toas, põhimõtteliselt mingisuguse üksuse koosolek, kus siis positiivne kangelane iseenesest igal ajal on see olnud kirjandusteoreetiline fenomen, läheb vastuollu kogu riigitäiega ja talle antakse õigus. Praegu tuleks täpselt samu asju vaadata ja kogu see meie ideoloogiline tagumine pale kuidagi pidi natuke puhtamaks pühkida.
No näiteks, mida me siis ühistegevuse liiduga oleme ju teinud? Me oleme võtnud kätte ja teatud teravad probleemid, milles sõna otseses mõttes korruptsioon torkab silmad peast välja. Me oleme selle lahti nämmutanud ja esitanud ja küsinud kõrgematelt riigiametnikelt, kuidas see asi on üldse võimalik, kuidas te näete. Ja meile tuleb vastu sulesolge möla. See on mu blogis.
Ja ma lugesin viimaseid.
On mu blogis on need asjad üleval koos kommentaaridega ja ütlen veel, et ega me nüüd nagu seda noh niimoodi ei jäta. Ja siis võtab kätte üks inimene ja kirjutab, kindlasti tore inimene. Haritud inimene arvata võib tark inimene. Sellepärast ütleb, et võta ja loe rohkem Leninit, siis sa saad teada, kuidas kodanlus sind, kuidas öösõnaga sind nöögitakse ja mis moodi see kõik välja näeb.
Öösõnaga ma, ma lugesin seda kommentaari, ma mõtlesin, tea, ma au sõna pingutasin mõelda selle juures, kas ta nüüd tahab nalja teha või ta ei taha nüüd nalja teha. Kas ta ütleb, et sina kuradi kommunist hoia oma pudrumul kinni, läbi selle, et loe rohkem Leninit.
Ma saan aru niimoodi, et kas sa siis Leninit ei ole lugenud, et see olukord ongi selline ja sa võid siin kirjutada, rääkida, mida taas niigu nii mitte midagi ei muutu, sellepärast, et see oli nagu palvekirjade kirjutamine saarile, eks, et noh, paha mõistlik teeb.
Ma saan aru,
et kas
kui
tõesti niimoodi?
Kui ta oleks suunanud siin ninapidi Marksi ja Engelsisse, aga et just Leninisse, just see vihje, et tahad nõukogude võimu tagasi või, ma ei
no,
saa ka aru.
Võtan sulle, et Lenin ju tegelikult oma teooriates ja oma lugudes arendas edasi ju Marksi ja Engelsi teooriaid.
Ja, kohati rahvale suupärasel.
Ta tõi sinna juurde kaasaegsemaid rakendusmudeleid.
Aastas läksid edasi.
Ja ajalugu ju, või elu läheb edasi ja sündmused juhtuvad, mida kui me ütleme, et ajad eljel, sinna oli ju tükk aega oli mööda läinud, kui Lenin seda hakkas vaatama.
No ütleme, 20-ndates see
no nii, eks see.
Saja aasta tagused mõtted siis.
Ütleme praktiliselt, Brežnev koos oma teostega üritas ka arendada edasi marksismi, leninismi neid teooriaid. Ja noh, kas ta sinna just pani nüüd oma inime juurde, mis iganes, aga põhimõtteliselt see ju niimoodi oli.
Ja.
Üritas ka sisse tuua imperialismi mõistet juba kui sellist, eks, et kuidas ta töötab ja toimib. Jah, me oleme seda kõike, me oleme seda kõike lugenud ja väga tore on seda kõike teada, aga et me oleme seda lugenud ja et me seda teame, suudame me ka aru saada, millised on need hoovad või millised on need mehanismid, kuidas me saame seda hullust mõjutada ja murda. Ja on ka täiesti legaalseid võimalusi sellepärast, et ütlen eelkord, nii ainulaadset olukorda kui Eestis, see on väga vähestes teistes maailma riikides, kus sa saad tegelikult niivõrd vabalt kujundada nii ühiskonna arvamust tervikuna kui üksik indiviidide arvamust. Meil on täna see vabadus ja see vabadus väljendub kas või ka selles, et me sinuga täna siin saame nendest teemadest rääkida objektiivselt ja me ei pea kellelegi aru andma, mida me räägime, ega keegi ei ütle meile, kuidas meie peame rääkima.
No Harri, siin on muidugi, vaata kõik see, võtame Marx, Engels, minu pärast tuleme edasi siis Lenin, Stalin, Brežnev, igale järgnevale filosoofile. Jääb väiksem ja tühisem detail närimiseks. Aga algpõhimõtted olid ju suured. Aga täna selle detaili närimisele me ei teagi neid põhimõtteid.
Selle pärast, et nad oma detaili närimistega jooksid kinni.
Jah,
täpselt nii,
peavadki jooksma.
Sest nagu meie tänane EKRE, sest nad ei näe üleüldist probleemi või seda tendentsi ja nemad jätsid välja kogu selles suures ideoloogilises arendustegevuses üksik isiku indiviidi enda püüdlused ja selle indiviidi taotlused oma elu korraldamiseks. see jäeti lihtsalt välja. See tõlgendati või võeti kokku ühise nimetajale all, et see on inimese eksploateerimine inimese poolt, mis ta ei tohi eksisteerida. Kui ühiskond võib inimest eksisteerida. Ei, no, aga täpselt ju nii oli, Margus, sa ju tead.
Ja.
See on sõna-sõnalt ju välja öeldud või refereeritud sellest, mis oli tolle aja ju ideoloogiline baasalus. Üksik inimest ei tohi eksploateerida teise inimese poolt. Aga kollektiiv võib seda üksik inimest mitte ainult eksploateerida, vaid lausa ruineerida.
Ja?
Ülla eesmärgi loosungi all, siis on kõik hästi. Ja sellega nad ju purki läksidki.
Jaa,
lõppkokkuvõttes. See
on see sama lause, Harri, et meie enamusel on kindel maailma vaade, mille vähemus neile kraisse määris.
Absoluutselt.
Harri, võiks natukene heita pilgu kaugemale suve poole. Tead, suvel tõenäoliselt tuleb jälle, noh, ma ei tea, mis tuleb, aga igal juhul jälle ta tuleb, kui suvi tuleb jälle. Ja rääkida istumisest. Ma pean siin silmas, et reedel Timo Kalausega rääkisime Madisoni pingist. Ma mõnes mõttes imetlen teda nii pika asjaajamise peale ikkagi aasta kõva lisaga. Noh, pooldest aastat jookseb vist kokku see kamarra jurra, et ta närvid veel nii korras on. No aga ilmselt ta samasta on ka Kalevipoja läbi elanud 6 aastat vist, eks ole. Aga nüüd, Harri, me oleme nii kaugel, et Madisoni pink on ju meil valmis iidamast-aadamast. Ühistegevuse liit on maksnud seni ära kõik esitatud arved ja selle koha peal tänan ma südamest kõiki neid, kes panid õla või jala või ükskõik mille alla annetuse läbi või toetuse, see oli toetus, ja kes tahtsid toetada mõtet Tiit Madisonile pink panna, et see mees ajaloost üldse välja roogitud ei saaks, nagu praegu tendentsid tegelikult on. Ikka 2-kordne dissident mõlema võimu ajal istunud ja toredasti istunud. Ja nüüd me oleme nii kaugele, mine sa tea, kuhu see pink täpselt tuleb ja kuidas see pink täpselt tuleb, aga ma tean, et me lasime välja ühistegevuse liit. Noh, järgmise astme kahuri ehk Harri Raudvere, kes võttis ühendust vastavate tegelastega viksilt ja viisakalt, kõige oma kehakaalu ja selge silmavaatega, ja asi areneb edasi. Vahepeal oli mul tunne muidugi, et siin on lausa poliitilised põhjused, miks meile ma ei tea, mida, ütleme, kodaratesse topitakse, et võibolla tahetakse sinna panna hoopis hiilgav vask kuju, kelam, piss, kui kogu asja orgunnar.
Ei, vaata, Margus, jah, sul on õigus. Ma sekkusin jah sellesse protsessi nüüd ja sugugi mitte noh, jõuliselt. Vaid ma
sulle oma see elegantsi ja korduvatu graatsia.
Ma muidugi, esimene asi, ma läksin muidugi niimoodi tülli, et ütleme niimoodi, et kivi poleks kivi peale jäänud ja ütlesime viisakusi ja tähelepanu väärseid avaldusi tegime teinedese suhtes.
Valitud sõnadega.
Jah, kesklinna valitsuse ametnikega. Tänaseks ma võin ütleda, et me oleme suured sõbrad, me leidsime ühise keele, meil on kõik on ühine huvi, me oleme ühes paadis, kuidas me selle pingi ilusasti kenasti paika saame.
Ja pärast laseme edasi. hea küll, lõõbin.
Ei tea, aga ka praegu on niimoodi, et pingi asukoht on valitud ja pingi alus on tegemisel. Kõik on kokku lepitud ja mul on väga hea meel ja ma julgen seda täiesti siiralt öelda, et mul on väga hea meel koostöös kesklinna valitsusega, kus on ka, ütleme niimoodi, väga toredad inimesed, ka spetsialistid, kellel alguses oli jäigalt oma arvamus, aga lõpuks me saime sulanduda, saime nagu no, kahe peale sulandusime uue arvamuse, mis on selline nagu rahuldab meid mõlemaid osapooli. Ja ütleks alati, et rahulikud inimesed saavad lauada ka alati mõistuslikud inimesed kokku leppida ja võin ütleda, et see pink tähendab tänase päeva seisuga kindlasti tuleb, saab tal ilus alus tehtud spetsiaalselt selle pingi jaoks, sest et ma olin ka nõus või olin ka väga nõus ja olen ka praegu nõus kesklinna valitsuse ametnike seisukohaga, et see pink on nii olulise tähtsusega, et ta ei kõlba, et tal ei kõlba, et tal oleks mingisugune, noh, nagu mingisugune tavaline käkk all, vaid ta on ikkagi ta on ikkagi monument selles sõna otseses mõttes, mis on praktiliselt käibes. See tähendab seda, et sinna võib istuda peale. See ei ole see monument nagu Vabaduse rist, mida kogu aeg siin Aavikso rist, mida kogu aeg lapitakse, mis kogu aeg laguneb, aga see on fundamentaalne ehitus, fundamentaalsel alusel, fundamentaalse mälestusplaadiga, ja et see noh, kestaks läbi aegade, et oleks teada, et elas selline mees nagu Tiit Madisson, kes on ihu ja hinge ja tervise ja kõik muu ohverdanud Eesti riigi ja Eesti rahva hüvanguks. Kui hästi see tal on õnnestanud, kui Eesti see on tal välja kukkunud, see on väga paljudel juhtudel sõltunud ikkagi meie kõikidest meist, meie kaaskodanikest, meie hõimlastest, kes siis kas on osanud hinnata seda või ei ole osanud hinnata või tunnevad ennast isiklikult puudutatuna, et on selline mees, kes on tahtnud, et Eesti oleks suveräänne riik, võiksin mina öelda. Ja noh, ma ei häbene ütelda, et mul on au tunda sellist meest nagu Tiit Madisson
isiklikult. See on tõesti au. Tema jätkas valitud kursil ja sattus äärmuslaseks, sest kõik ülejäänud pöördusid lambakarjana kõrvale.
Sest mis siis juhtus? Kui ta oli dissident esimese valitsusajal, siis ruineerisid ja represseerisid teda kommunistid. Kui ta jõudsime Eesti iseseisvasse riiki, siis kes seda Eesti riiki siis edasi valitses? Ikka need samad kommunistid. Ja nad üritasid oma seda ideoloogiat ja baasmudelit tassida täpselt sellesse
samasse
ühiskonda. Ainuke asi, et leivaisa oli neil siis teine. Keerati nina selle poole, kes teri maha puistas, ja tagumik aeti urvi selle poole, keda siis enne kummardati ja austati. Ainukene vahe oli selles, kuid inimloomus nendel lurjustel ei olnud muutunud ju mitte üks põrm. Ja sellepärast see Tiit juhtus olema ka vabas Eestis veel kord dissident. Ja pidi kandma karistust asjadeest, millega, noh, võiks ütelda niimoodi, et tundes seda köögipoolt natukene, asjadeest, millega tal ei olnud praktiliselt mitte midagi sisulist, just nimelt sisulist pistmist.
Ja sellega võiksime panna tänasele saatele punkti. Pole midagi parata, pannakse punkte ka. Sinu silmadest lugesin hõrrima välja veel ühe kummalise seose. Kui sa rääkisid spetsialistidest.
Professionaalid.
Ei, jätame selle kõrvale, see hägustab mõtet. Spetsialist, see on teoreetik. Meister, see on praktik. Ja ühest teist ei saa mitte kunagi.
Professionaal võtab kokku mõlemad.
Ei võta.
Miks? Tead. Oled selle valdkonna professionaal. Ma tean seda raamatutest ja ma tean, kuidas seda...
Sa oled spetsialist või oled sa meister? Aga võt kahte korraga.
Ma ei, hea Argo, selle
läheb löömaks. Aitäh, Harri. Nüüd läheb löömaks, püha sõda läheb edasi.
Mu keha alles hiljem sain kätte. mitte koduste kirja taga, siis polnud midagi teha. Ema kirjutab, kallim on mehele läinud, see mees on mu vend, aga isa, mis seal isaga juhtus, ei saanudki teada, selle rea oli uhtunud pisar. Aga kolonel karjus ja kapral veel enam, no need kuradi isamaa huvid. Kuul rauda jooks, jalga ründa, kindlamat linna, õige vähesed tagasi tulid. Sellel ööl anti lubadus kindlamal linnal, kes väravad avab, see võidab. Võidab isama kuulsuse, kindrali pagunid tuhrul hobusel koju see sõidab. Selle päralt on taevariik põrgu ja raha, see saab pühakuks veel elu ajal. Noh ja edasi, edasi polegi midagi, kindel linn ära võtta on vaja. Nõnda tõusime koidikul, küll oli meid palju, iga sammuga jäi aina vähem. Ühel hetkel siis adusin, kõik ongi määratud, täna üksinda lõpuni lähen. Kindel linn on mu ees, raudne värav on kinni ja tornis paar laipa peab lahti. Peksan rusikad veriseks, karjun end hingetuks, isa, tee väravad lahti. Hüüan, isa, kas oled seal? Isa, kas kuuled? Värava taga poeg ootab. Vastuseks vaikus on, vastuseks vaikus, mida sealt oligi loota. Vastuseks vaikus, vaikus, mida loota.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.